លោកអ្នកនៅជាមួយ SPS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sps.com.au/ ខ្មែរចាប់ការពីថ្ងៃអាទិត្យទី2សីហាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Victoria បានប្រកាសដាក់រដ្ឋនេះជារដ្ឋក្នុងគ្រាមហន្តរាយ State of Disaster ហើយបង្កើននូវការដាក់កម្រិតសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញក្រុង Melbourne ចូលមកក្នុងការរត់បន្ទឹងដំណាក់កាលទី4 Stage 4ហើយអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ជនបទចូលមកដំណាក់កាលទី3 Stage 3តើនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្វីខ្លះដែលលោកអ្នកអាចធ្វើទៅបានហើយអ្វីខ្លះត្រូវហាមឃាត់នោះសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកតាក់មេងហៀងដែលជាសមាជិកសភានៃរដ្ឋ Victoria ដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកតាក់មេងហៀងចាសបាទ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហើយសភារនីសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសជារឿយៗជាមួយនឹង SBS ខ្មែរហើយលោកតាមិញហៀងយើងឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីប្រកាសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្ដីពីការរឹតបន្តឹងបន្ថែមដំណាក់កាលទី4មកនឹងគឺមានការប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់អាជីវកម្មការងារនិងទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុង Melbourne យើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយស្របពេលហ្នឹងក៏មានចម្ងល់ជាច្រើនដែលពួកគាត់សួរមកថាបើសិនជាគេហាមចេះហើយបើករណីគាត់អញ្ចោះតើគាត់ចាំបាច់មានអ្វីជាការលើកលែងមានករណីលើកលែងអីដែរឬទេចាហើយនឹងខ្ញុំជឿថាលោកផ្ទាល់ក៏ទទួលបាននៅសំណួរជាច្រើនដូចគ្នាដែរមិនអញ្ចឹងលោកណោះ
បាទបាទពិតប្រាកដហើយគឺចាប់តាំងតពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមានការដាក់បំរាមរួមទាំងបំរាមគោលចរផងដែរនោះគឺមានសំណួរជាច្រើនសូមឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះគឺសូមអរគុណដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne គឺតំបន់ Metropolitan ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតែងតែចូលរួមសហការជានិច្ចជាកាលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហើយនឹងជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីយើងធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់ការពារហើយនឹងរុញចំនួននៃការឆ្លងកូវីដនេះដើម្បីឲ្យបានចុះសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាំមុននឹងចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយទាំងអស់នោះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកតាមិញហៀងជួយបកស្រាយជាមួយនឹងការប្រកាសនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផាកពិន័យដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនសម្រាប់អ្នកដែលល្មើសបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងនេះជាមុនសិនចា
បាទពិតប្រាកដហើយកាលពីព្រឹកម៉ោង11កន្លះថ្ងៃនេះលោក Premier Daniel Andrews គឺគាត់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយបានផ្ដោតច្រើននៅថ្ងៃនេះទាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងដូចជាការដែលថានៅ social distancing ឬមួយក៏អ្នកដែលត្រូវនៅផ្ទះត្រូវទៅនៅផ្ទះហើយនឹងមានការផាកពិន័យផ្សេងផ្សេងទៀតឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះសារជាថ្មីអ្នកស្រីហៃសផារនីគឺថាសហគមន៍ខ្មែរយើងជាច្រើនលើសលប់គឺបានចូលរួមសហការហើយនឹងតែងតែគោរពនៅគោលការណ៍នៅទិសដៅនៅយើងហៅថាច្បាប់ទៅចុះនៅក្នុងអំឡុងពេលការប្រកាសអាសន្ន stage 4នេះក៏ឡោមកមានតែយើងថាអ្នកមួយចំនួនតូចទេដែលថាគាត់នៅមិនទាន់ព្រមចូលរួមសហការអញ្ចឹងហើយបានជាអញ្ញាធរត្រូវតែបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការពង្រឹងច្បាប់នេះដើម្បីការពារដល់សុខភាពការពារដល់សុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកស្រីហៃសផារនេះយើងឃើញថាខាងកម្លាំងប៉ូលីសហើយនិងទាហានបានធ្វើការហៅថាគោះទ្វារតាមផ្ទះចំនួន 3,000 ផ្ទះហ្នឹងគឺយើងឃើញថា800នាក់ដែលត្រូវនៅផ្ទះអត់ឃើញនៅផ្ទះនេះគឺជាចំនួនមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលថារហូតមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយគឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ហើយនៅចំនួនអ្នកដែលត្រូវអនុវត្តច្បាប់ហើយគាត់នៅមិនទាន់បានអនុវត្តច្បាប់ឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួននៅឡើយដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះគឺលោក Premier គាត់បានដាក់បន្ថែមឬក៏បញ្ជាក់បន្ថែមកថាបានដែរតកតងជាមួយនឹងការគោរពអនុវត្តទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាប៉ូលីសគឺគាត់មានអំណាចធ្វើការផាកពិន័យ on the spot គឺនៅកន្លែងតែម្ដងហ្នឹងគឺបើសិនជារកឃើញថា យើងមានធ្វើខុសជាមួយនឹងដេញទិសដៅខុសជាមួយនឹងថាច្បាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺអាចថាពិន័យទី1គឺ1652ដុល្លារនឹងសម្រាប់អ្នកដែលដូចថាត្រូវដេញ breach ឬក៏ធ្វើខុសជាមួយនឹងដូចជាថានៅផ្ទះឬថាគាត់អត់នៅផ្ទះឬមួយក៏គាត់ដេញចេញធ្វើដំណើរបន្ទាប់ពីម៉ោង8ល្ងាចដោយអត់មានមូលហេតុសមស្របគាត់ហាត់ប្រាណឆ្ងាយពី5គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះឬមួយក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអាចមានការផាកពិន័យហ្នឹង on the spot fine ហ្នឹងរហូតដល់1652ដុល្លារមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលយើងថាត្រូវតែធ្វើ isolation ឧបមាថាអ្នកដែលបានពិនិត្យ COVID-19 ហើយត្រូវរងចាំលទ្ធផលដែលថាគាត់ត្រូវតែធ្វើ isolation នៅផ្ទះដេញនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងហើយបើរកឃើញថាគាត់បានបំពានលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺអាចផាកពិន័យរហូតដល់4,957ដុល្លារនឹងបើសិនជារកឃើញថាគាត់ត្រូវនៅផ្ទះដើម្បីរងចាំលទ្ធផលឬមួយក៏លទ្ធផលឃើញថាគាត់ positive ហើយគាត់អត់ព្រមនៅកន្លែងដែលគាត់ត្រូវនៅមួយទៀតបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកដែលបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយចេតនានឹងគឺអាចខាងក្រុមប៉ូលីសគឺគាត់អាចបញ្ជូនទៅតុលាសាលាដំបូងតែម្ដងហើយការផាកពិន័យហ្នឹងគឺអាចមានរហូតទៅដល់20,000ដុល្លារជាអតិបរមាហ្នឹងគឺជាការផាកពិន័យដ៏ខ្ពស់ដើម្បីដាក់ពិន័យដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាអ្នកផ្សេងទៀតគឺគេគោរពហើយដូច្នេះគេត្រូវការឲ្យយើងដែលនៅចំនួនតិចហ្នឹងត្រូវគោរពទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកតាមីងហៀងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផាកពិន័យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេញដំណើរយប់ក្រោយពីម៉ោង8យប់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ជាអ្នកធ្វើការមែនទែនតើគាត់ត្រូវមានភ្ជាប់នៅបែបបត់អីដែលបញ្ជាក់ពីខាងនយោជៈរបស់គាត់ទេឬមួយក៏គាត់គ្រាន់តែប្រាប់បញ្ជាក់មាត់បានដែរលោកចា
ប៉ុនប្រកបណាខ្ញុំសូមអរគុណសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះដែរលោកប្រមុខរដ្ឋក៏បានលើកឡើងអំពីយើងហៅថា permit ឬក៏ permitសម្រាប់ការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺកដាស់មួយសន្លឹកដែលបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជាក់ពីថកែថាបុគ្គលកឬក៏បុគ្គលខគឺជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធ្វើការនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះហើយគាត់ធ្វើការពីម៉ោងប្រមាណដល់ម៉ោងប្រមាណដើម្បីកដាស់ហ្នឹងគឺមានសញ្ញាដេញថកែឬក៏ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងអ្នកដែលធ្វើការនឹងយើងហៅថា permit សម្រាប់ការធ្វើដំណើរជិះជាងត្រូវឆ្លើយសំណួរគ្រប់ពេលនៅក្នុងករណីដែលថាភ្នាក់ងារប៉ូលីសគាត់ហៅឡានឈប់ឯតាមផ្លូវហ្នឹងយើងគ្រាន់តែហុចกระดาษហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងពិតជានៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺទៅធ្វើការឬមួយក៏ចេញមកពីធ្វើការវិញបាទហើយដេញกระดาษហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មានអាចសុំកន្លែងធ្វើការឬមួយក៏បើសិនជាកន្លែងធ្វើការគាត់មិនទាន់មានទម្រង់ហ្វមនឹងដល់ហើយគឺគ្រាន់តែឲ្យគាត់សរសេរបញ្ជាក់ថាដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាយើងគឺធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការនៅកន្លែងនេះចាប់ពីម៉ោងនេះហើយនឹងចេញពីម៉ោងត្រឹមនេះអាហ្នឹងគឺដើម្បីការពារក៏ដូចជាដើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងភ្នាក់ងារប៉ូលីសក្នុងករណីដែលយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងទៅធ្វើការឬមួយក៏វិលពីធ្វើការវិញនៅក្នុងអំឡុងពេល curfew គឺចាប់ពីម៉ោង8ល្ងាចដល់ម៉ោង5ព្រឹកបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកតាមិញហៀងឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកកាន់សំណួរដែលប្រិយមិត្តយើងគាត់ចង់ដឹងហើយវាពិបាកនឹងឆ្លើយតបដែរព្រោះថាមានករណីលើកលែងច្រើនជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងនឹងមានអ្នកខ្លះគាត់សួរថាឥឡូវហ្នឹងគឺឆាលខែយើងហ្នឹងគឺត្រូវបានបិទទ្វារហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវទៅធ្វើការឧទាហរណ៍ថាគាត់មានហាងកាហ្វេឬក៏ហាង take away អ្វីជាដើមដែលគាត់ចាំបាច់ត្រូវបើកដំណើរការហើយគាត់មិនអាចទម្លាក់កូនរបស់គាត់នៅក្នុងឆាខែបានទៀតទេអញ្ចឹងតើគាត់អាចទម្លាក់កូនគាត់ឲ្យទៅលោកតាលោកយាយជួយមើលថែឬក៏លោកតាលោកយាយនឹងអាចមកជួយមើលកូនឲ្យគាត់នៅផ្ទះគាត់បានដែរឬទេលោកចា៎
នៅក្នុងនេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់ហើយដូចអ្នកស្រីដែរគឺខ្ញុំបានទទួលសំណួរជាច្រើនស្ដៀងគ្នានឹងដែរពីបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ែលប៊ននេះមានការលើកលែងតាក់ទងជាមួយនឹងការទៅទទួលការមើលថែហើយនឹងទៅទទួលហើយនឹងការទៅផ្ដល់នៅការមើលថែគឺ providing care and ហើយនឹង receiving care ដូច្នេះនៅក្នុងករណីដែលថាដោយតែសំរួលបាញ់មិញហ្នឹងគឺមានករណីលើកលែងគឺជីដូនជីតាឬមួយក៏បងប្អូនហ្នឹងគាត់អាចមកជួយមើលឬមួយក៏អាចយកកូនទៅឲ្យពួកគាត់ជួយមើលនៅក្នុងករណីដែលឪពុកម្ដាយគឺគាត់ត្រូវតែទៅធ្វើការមិនអាចធ្វើការពីផ្ទះបានសូមជម្រាបថាចំណុចកន្លែងនេះគឺវាមានជាករណីលើកលែងពីព្រោះថាកន្លែង child care គឺបិទលើកលែងតែអ្នកដែលត្រូវទៅធ្វើការយើងហៅថា essential ហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយដែលត្រូវទៅធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងឬមួយក៏កូនហ្នឹងគាត់មាន special need ហ្នឹងគឺមានករណីលើកលែងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដែរបាទ
ចាអរគុណចាលោកតាមិញហៀងហើយសំណួរមួយទៀតឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគេរត់បន្តឹងហើយអត់ឲ្យធ្វើដំណើរលើសពី5គីឡូម៉ែត្រទេជួយចំពោះអ្នកដែលគាត់ត្រូវរើផ្ទះក្នុងកំឡុងពេល6សប្តាហ៍នេះវិញបើសិនជាផ្ទះថ្មីគាត់ហ្នឹងនៅឆ្ងាយលើសពី5គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងតើគាត់អាចដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ពីផ្ទះចាស់ទៅផ្ទះថ្មីបានទេហើយចំណុចមួយទៀតធម្មតាកាលណាយើងរើផ្ទះតែងតែមានតុទូកៅអីក្រេហ្នឹងវាធ្ងន់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចលើកតែម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងតើគាត់អាចទៅពឹងពាក់មិត្តភ័ក្តិឲ្យមកជួយជញ្ជូនឥវ៉ាន់ទាំងអស់នោះបានដែរទេលោកចាស
់ខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលថាយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹង COVID-19 ហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុង stage 4បើសិនណាជាអាចជៀសវាងបានគឺយើងគួរតែជៀសវាងសិនក៏ប៉ុន្តែក៏បានដឹងដែរថាក្នុងករណីខ្លះគឺត្រូវតែរើចូលផ្ទះថ្មីឬមួយក៏ត្រូវតែរើចេញដោយសារតែយើងអស់ lease ហើយមិនអាចដេញចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះតាមរយៈ agent ឬក៏ក្នុងករណីណាមួយនោះពិតប្រាកដណាស់អ្នកស្រីហើយស្ថាប័ននេះមានសំណួរផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារមួយមួយដែលខកខានគ្នាហ្នឹងដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាមានសំណួរដែលតាក់ទងដោយផ្ទាល់ពីព្រោះថាសំណួរមួយមួយវាអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខកខានគ្នាដូច្នេះគឺគាត់អាចទូរស័ព្ទទៅយើងហៅថា COVID ដេញណានជិនon call hotline ហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលេខទូរស័ព្ទគឺលេខ1800 675 398ឬមួយក៏គេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋបញ្ចុរិយាគឺ dhhs.vic.gov.au/coronavirus បាទសូមជម្រាបថាកន្លែង COVID on call hotline ហ្នឹងគឺមានឆ្លើយសំណួរតកតងជាមួយស្ថានភាពនីមួយនីមួយដោយផ្ទាល់តែម្ដងនឹងគឺយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់ហើយអាចយកជាការបានបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកតាមិញហៀមព្រោះឃើញហើយថាករណីម្នាក់ម្នាក់គឺមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនដូច្នេះយើងមិនអាចកំណត់ថាចម្លើយមួយនឹងវាត្រូវបានគ្រប់គ្នាបានទេអញ្ចឹងពួកគាត់អាចស្វែងរកបានតាមអ្វីដែលលោកជម្រាបអំបញ្ញមិញតែមានចំណុចខ្លះទៀតលោកតាមិញហៀងដូចជាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងអាជីវកម្មលក់រាយដែលគេតម្រូវឲ្យបិទហាងចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សនេះទៅហើយចង់ដឹងថាតើពួកគាត់នៅអាចលក់តាមអនឡាញហើយធ្វើការ delivery ឬក៏អាចថាភ្ញៀវគាត់ order ចឹងហើយគាត់អាចមកប្រមូលនៅហាងនឹងបានទេឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរលោកចា
ត្រង់ចំណុចនេះដូចគ្នាដែរគឺវាតកតងផ្ដោតទៅលើដេញចំងាយមានតែផ្ដោតទៅលើចំងាយហើយត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងចង់លើកទឹកចិត្តថាធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការធ្វើដំណើរមូលហេតុដែលដាក់គម្លាតឬក៏ចំងាយនៃការធ្វើដំណើរដូចជាទៅហាត់ប្រាណត្រឹមតែក្នុងរង្វង់5គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះឬមួយក៏ទៅទិញម្ហូបក្នុងចំងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះក្នុងមួយគ្រួសារម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារតែគោលបំណងគឺចង់ធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការធ្វើដំណើរកាត់បន្ថយនៅការជួបជុំគ្នាកាត់បន្ថយនៅការនៅជិតគ្នាដូចជាទៅដេញកន្លែងទិញម្ហូបអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើក្នុងសំណួរហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើថាតើអ្នកដែលគាត់មកដេញទិញរបស់ដូចជាសំណួររបស់អ្នកស្រីហ្នឹងតើគាត់អាចមានកន្លែងណាដែលអាចទៅទិញក្នុងរង្វង់ជិតផ្ទះគាត់បានដែរឬក៏អត់ជាជាងគាត់ទៅធ្វើការកម្មង់នៅកន្លែងវាឆ្ងាយ ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលពីចំណុចនេះជាជាងយើងពិនិត្យមើលដេញពីចំណុចម្ចាស់ហាងពីព្រោះថាម្ចាស់ហាងគាត់ដេញអតិថិជនគាត់នៅទីណាគឺគាត់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើចំណាយនឹងវាចំណាយដែលឆ្ងាយហួសដេញសំរុំដែរឬទេទៅថាគាត់ត្រូវ delivery ពិតមានហើយថាយើងនៅតែបើកឲ្យ delivery ក៏ប៉ុន្តែតើអតិថិជនរបស់គាត់ហ្នឹងអាចមានកន្លែងណាទិញចិត្តដេញហាងចិត្តផ្ទះរបស់អតិថិជននឹងដែរឬមួយក៏អត់ក្នុងប្រឡងពេលនេះឧទាហរណ៍មួយទៀតថាដេញខាងបងប្អូនយើងគាត់ចង់ដេញ take away មហូបខ្មែរយើងចោះឧទាហរណ៍ហើយហាងដែលមានហ្នឹងថាតំបន់ Springwell យើងត្រូវគិតថាពីផ្ទះទៅតំបន់ Springwell ហ្នឹងដេញចំងាយប៉ុណ្ណាតើមានហាងណាផ្សេងដែលថានៅជិតជាងនឹងដែរឬមួយក៏អត់ទេត្រង់ចំណុចនេះវាមានករណីលើកលែងខ្លះឧមាថាយើងត្រូវទៅទទួលទានមហូបខ្មែរយើងតែម្ដងអាហ្នឹងគឺដូចត្រូវបញ្យលទៅដល់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសថាខ្ញុំត្រូវទៅទទួលទានដូចណាមហូបខ្មែរបើថាយើងអត់មានមហូបខ្មែរទទួលទានទេគឺដូចណាវាអាចមានបញ្ហាអីមួយអាហ្នឹងវាអាចមានករណីលើកលែងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្រាន់ថាចង់ទៅផ្សារហើយផ្សារដែលធ្លាប់ទៅទៅហ្នឹងគឺផ្សារដែលឆ្ងាយជាង5គីឡូម៉ែត្រអាហ្នឹងមូលហេតុវាអត់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការយើងធ្វើដំណើរហួសពី5គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះនោះទេបាទបាទសូមជម្រាបថាខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺក៏បានដឹងថានឹងអាចមានការប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺអាចមានការប៉ះពាល់ទៅដល់របៀបរបបនៃការធ្វើចំនួនជួញដូរហ្នឹងដូច្នេះសម្រាប់ខាងពាណិជ្ជករសម្រាប់បងប្អូនដែលមានហាងឬមួយក៏ជាថកែឬក៏ជាអីហ្នឹងគឺគាត់អាចតាក់ទងទៅយើងហៅថា Business Victoria គឺខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំសូមជម្រាបលេខទូរស័ព្ទគឺលេខ132215 ហើយគេទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺ business.vic.gov.au បាទនៅទីនោះនឹងមានព័ត៌មានផ្សេងទៀតផងដែរទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងជំនួយថវិកាជំនួយជាព័ត៌មានហើយនឹងជួយផ្សេងផ្សេងទៀតគឺនៅមានទីនោះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកតាមិញហៀងតើលោកមានសំណួរចម្លើយអ្វីដែលចង់បន្ថែមពីលើនេះទៀតដែរទេលោកចាស
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហៃសផានីហើយក៏សូមអរគុណដល់វិទ្យុ SBS ដែលតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺជាអំឡុងពេលមួយដ៏លំបាកពីព្រោះថាមិនមានអ្វីដែលលំបាកជាងនេះទេដូច្នេះក៏សូមអរគុណដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅក្នុងការរុញចំនួនមេរោគ COVID-19 នេះឲ្យបានចុះដើម្បីដល់សុខភាពសង្គមរបស់យើងសុខភាពសហគមន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតគឺបងប្អូនអាចចូលទៅគេហទំព័រដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពសូមអញ្ជើញចូលទៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនជួញដូរគឺបងប្អូនយើងអាចចូលទៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋវិទូរីនេះដើម្បីបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកតាមិញហៀងចា
បាទសូមអរគុណ
ចាសសូមជម្រាបលាលោកចា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook